ኣመንቲ ኣብ ኢየሩሳሌም እናበዝሑ እንትኸዱ ኣብተን መበለታቶም ብዝግበር ናይ ምግቢ ዕደላ እቶም ካብ ግሪክ ዝመፁ ኣይሁድ ኣጉረምረሙ። እቶም ሃዋርያት ድማ ንቶም ኣመንቲ ኣኪቦም ንሕና ንቓል እግዚኣብሔርን ንጸሎትን ክንተግን ኣተገብአና፣ ናይ ምግቢ ኣገልግሎት ክነገልግል ኣይግባን እዩ። ስለዚ ሸውዓተ ጥበብን መንፈስ ኣምላኽን ዝመልኦም ሰባት ምረፁ በልዎም። እቶም ኣመንቲ ድማ እስጢፋኖስ፣ ፊልጶስ ካልኦት እውን ሓሙሽተ ሰባት መረፁ። እቶም ሃዋርያት ድማ ጸልዮም ሸምዎም። ቃል እግዚኣብሔር ይሰፍሕን ይባጻሕን ነበረ። እቶም ኣመንቲ ድማ ብቝጽሪ በዝሑ። እስጢፋኖስ ብጸጋን ብሓይልን ኣብ ማእኸል እቶም ህዝቢ ድንቅን ተኣምራትን ይገብር ነበረ። ካብ ዝተፈላለየ ዝመፁ ሰባት ክከራኸርዎ ጀመሩ። እንተኾነ እቲ እስጢፋኖስ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ጥበብ ቃል ክጻወርዎ ኣይከኣሉን። እቶም ዝከራኸርዎ ዝነበሩ ሰባት ሓሰውቲ መሰኻኽር ሓባበሉ። እቶም መሰኻኽር ድማ እንሆ ንእግዚኣብሔርን ንሕጊ ሙሴን ክጸርፍተሎ ሰሚዕናየ ኢና በሉ። እቶም ዝከራኸርዎ ዝነበሩ ሰባት ናብ መጋባእያን ናብ መራሒ ሃይማኖትን ወሰድዎ። እቲ መራሒ ሃይማኖት ድማ ከምዚ በሎ፣ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ድዩ በሎ። እስጢፋኖስ ድማ ኣቱም ተረርቲ ልቢ እስካብ መዓዚኹም ንመንፈስ ቅዱስ እትጻረርዎ በሎም። እቶም ዝከራኸርዎ ዝነበሩ ሰባት ድማ የማና ሓረቑን ተናደዱን። እስጢፋኖስ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሩ፣ እንሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ የማን ኣቦ ይርአ ኣለኹ በሎም። እቶም ዝከራኸርዎ ዝነበሩ ሰባት ድማ ዓው ኢሎም ጨደሩ። ንእስጢፋኖስ ካብቲ ኸተማ ኣውፅዮም ብእምኒ ቀጥቀጥዎ። እስጢፋኖስ ድማ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ነብሰይ ተቐበላ፣ ሓጢኣቶም እውን ኣይትቝጸረሎም ኢሉ ጸለየ። እሽዑ ነብሱ ወፀት ዓረፈውን።